លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ផលវិបាកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកលឹមមេងហួរនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឆេងប៉សូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីយេស៊ូពេជ្ជដាហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឈីប៉ុននិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៅភ្នំពេញសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនារបស់ VOA ទាំងអស់បាទក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែការឈានចូលមកដល់ឆ្នាំនេះមានដំណឹងមិនល្អជាបន្តបន្ទាប់រាប់ចាប់តាំងពីភាពតានតឹងនៅតំបន់អាស៊ីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមកដល់បញ្ហាតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនបើសិនជាបញ្ហាឬក៏ដំណឹងទាំងអស់នេះមិនទាន់និយាយថាអាក្រក់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅមានដំណឹងមួយទៀតដែលកាន់តែអាក្រក់គឺនៅពេលនេះនៅទ្វីបអាស៊ីនៅប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងតំបន់និងសកលលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសប្រភេទថ្មីដែលគេឲ្យឈ្មោះថាវីរុសអតីតកាលឈ្មោះទេតែជាវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីឆ្នាំ2019ហើយនៅរាត្រីនេះផងដែរយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះតែមិនមែនតែលើបញ្ហាសុខភាពទេតែជាផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះរីករាលដាលរបស់វីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះដែលនៅរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA នាយកអំពីអាស៊ានរបស់យើងមានកិត្តិយសដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកលឹមមេងហួរលោកលឹមមេងហួរជានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របាទសូមជម្រាបសួរលោកមេងហួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆេងប
៉បាទលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់លើកជាសំណួរមកដល់លោកវាគ្មិនរបស់យើងផងដែរដែលគ្រាន់តែខលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងគឺលេខ02515194សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ02515194ឬក៏អាចសរសេរជាមតិយោបល់ក្នុង comment លើកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA នេះស្ទើរតែម្ដងបាទហើយស្ថានភាពនៃការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលផ្ទុះចេញពីទីក្រុងអ៊ូហានខេត្តហ៊ូប៉ៃនៃប្រទេសចិនមកទល់ម៉ោងនេះបាននាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន563នាក់ហើយយ៉ាងហោចក៏ត្រឹមលេខនេះជាការផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបរទេសឲ្យមានមនុស្សជាង 24,000 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែឆ្លងនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះនៅទាំងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសជិត30ផ្សេងទៀតទូទាំងពិភពលោកមានតែទ្វីបអាហ្វ្រិកទេដែលអត់ទាន់មានករណីឆ្លងនៅវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះកម្ពុជាយើងមានករណីឆ្លងមួយករណីហើយជាជនជាតិចិនដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសចិនឥឡូវនេះមានទីក្រុងជាច្រើនមនុស្សជាច្រើនលានអ្នកត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅស្ងៀមជាការបិទទីក្រុងបិទចរាចរណ៍បិទអ្វីទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការរីករាលដាលវីរុសដែលឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមនេះលោកមេងហួរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងជាសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងពាក់ចិនច្រើនទៅលើទាំងទេសចរចិនទាំងវិនិយោគចិនមកទល់ម៉ោងនេះឃើញថាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះហើយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកមេងហួរបាទ
បាទបើយើងក៏លើកមើលទៅលើផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ថ្មីនេះមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិតណាស់ជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះវាជាការកម្រើកំហែងមួយទៅដល់សន្តិសុខរបស់មនុស្សជាតិដោយលោកឆេងប៉បានជម្រាបពីដើមហើយថាជំងឺវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះវាបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ហើយបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមើលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញនោះវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-វានឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនផ្ទាល់ក៏ដូចជាវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់បណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកតែម្ដងក្នុងនោះមានអាស៊ានយើងផងដែរបើយើងក៏លើកទៅមើលពីបរិបទអាស៊ានវិញវិបត្តិជំងឺកូវីដ-នេះជាជំងឺលំបងវានឹងធ្វើឲ្យមានការថមថយចុះឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យទេសចរណ៍ ដែលហេតុថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនមានការពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរមួយផ្នែកធំដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនក្នុងនោះមានកម្ពុជាយើងផងដែរពីព្រោះថានៅពេលនេះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺអាជ្ញាធរចិនបានធ្វើការដាក់ប្រជាជនចិនឲ្យនៅមួយកន្លែងដោយមិនឲ្យធ្វើដោយមានការដឹកបន្តឹងទៅលើការធ្វើចរាចរណ៍ក៏ដូចជាការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនដូច្នេះលំហូរនៃភ្ញៀវទេសចរចេញពីប្រទេសចិននឹងមានការរំខានដែលកត្តានេះវាធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលឧស្សាហកម្មទេសចរមានផលប៉ះពាល់វាអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់បណ្ដាវិស័យមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យទេសចរអាជីវកម្មខ្នាតតូចការលក់រាយវិស័យសន្តិគមន៍ភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏វិស័យកសាននានានោះនឹងរងទទួលផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19នេះហើយម្យ៉ាងមួយទៀតបើសិនជាយើងក្រឡេកទៅមើលបរិបទនៃផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងគឺដោយហេតុថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកដូច្នេះរាល់ការខូចខាតទាំងឡាយណាដែលកើតចេញពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននេះវាច្បាស់ជាហុចផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការចូលរួមជាផ្នែកទំហំសេដ្ឋកិច្ចរួមរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរហូតទៅដល់ 18% ដូច្នេះបើសិនជាទំហំសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនេះទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីពិតណាមិនអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតែម្ដង
បាទបើន័យថា 18% នេះជាការរួមចំណែករបស់សេដ្ឋកិច្ចចិននៅលើសេដ្ឋកិច្ចសកលទាំងមូលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលទាំងមូល
បាទឥឡូវនេះដោយសារតែវាមានជាការផ្ទុះឡើងនៃវិបត្តិនៃវីរុសកូវីដ-19នេះលោកក៏បានលើកឡើងហើយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរអាចនឹងប៉ះពាល់មុនគេទៅលើវិស័យទេសចរដោយសារតែចរាចរនៃមនុស្សចេញពីចិនទេសចរចិនមិនអាចចេញមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានតែសម្រាប់លោកមើលជាតំបន់នឹងរួមយើងឃើញថាប្រទេសទាំង10ទាំង11នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងអាចនឹងមានកត្តាអីដូចគ្នាទេក្នុងការទទួលផលប៉ះពាល់ពីវីរុសកូវីដ-19ដែលចិនមិនអាចបញ្ចេញពលរដ្ឋគាត់បានហើយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនក៏ជាប់គាំងដែរមានចំណុចអីដូចគ្នាទេសម្រាប់តែប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចំណុចដូចគ្នាដែលយើងអាចមើលឃើញនោះគឺការកម្រៀងកំហែងទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខរបស់មនុស្សជាតិបូករួមជាមួយនឹងការកម្រៀងកំហែងទៅលើវិស័យដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងគឺវិស័យទេសចរក៏ដូចជាចរន្តនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់ទាំងមូលតែម្ដងមានន័យថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនរងនូវផលប៉ះពាល់ដូច្នេះគេហៅថាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីវិស័យនេះដែរម្យ៉ាងមួយទៀតដោយហេតុថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសមួយជាលេខមួយនីមួយនៅក្នុងតំបន់នេះបានចាត់វិធានការតឹងរឹងក៏ដូចជាខុសគ្នាទៅតាមបរិបទរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួននោះដូច្នេះផលប៉ះពាល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានលក្ខណៈពិបាកនឹងបានស្មារតីបន្តិចដោយសារតែនេះគឺជាជំហានដំបូងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះដូច្នេះយើងត្រូវរង់ចាំមើលបន្ថែមទៀតអំពីចំណាត់ការរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើង
បាទតែនៅក្នុងចំណោម10-11ប្រទេសហ្នឹងយើងឃើញប្រទេសភាគច្រើនបានបើមិនបិទជើងហោះហើរចេញពីចិនដីគោកឬក៏ទីក្រុងហុងកុងឬក៏កោះតៃវ៉ាន់ទីក៏មានការបិទមិនអោយផ្ដល់ទិដ្ឋាការថ្មីឬជាវីសាដល់ប្រជាពលរដ្ឋចិនចូលមកផងដែរតែគឺប្រទេសពីរដែលអត់មានការធ្វើការបិទយ៉ាងដូចនេះនៅបើកទលាយមកគឺមានប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាប្រទេសពីរនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបើយើងនិយាយអំពី ទំនាក់ទំនងរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនគឺប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសដែលប្រទេសចិនកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19នេះប្រទេសចិនសំដៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចយកឱកាសនេះដើម្បីបង្ហាញនៅគោលជំហរមួយទៅដល់ប្រទេសចិនដែលថាប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមជាមួយនឹងចិនដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិកូវីដ-19នេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះវាហាក់បីដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ស្ថានភាពវិវត្តរបស់វិបត្តិនេះតែម្ដងដោយហេតុថាយើងដឹងហើយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងធ្វើការបិទជើងហោះហើរក៏ដូចជាធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនទាំងក្នុងទាំងចូលប្រទេសទាំងទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលជាមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញនៅចំហបត់បែនមួយដែលយើងមើលទៅគឺមានលក្ខណៈចូលរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់អាញាធរចិនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការដោះស្រាយនៅវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ
បាទដោយសារតែនៅបណ្ដាទីក្រុងមួយចំនួនរបស់ចិនហ្នឹងមានការបិទមិនអោយធ្វើដំណើរចេញមកទៅហើយបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅអាស៊ីនេះដែលបិទថែមតង់ទៀតហ្នឹងគិតថាជាការសម្រេចត្រឹមត្រូវទេ
បើយោងទៅតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺគាត់មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនោះធ្វើការធ្វើចាត់វិធានការបែបនេះទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងឡាយគួរតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិនេះយើងអាចឃើញថាជាការឆ្លើយតបមួយដែរដែលចំណាត់ការពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលនេះប្រជាជនកំពុងតែជួបនៅទៅវិបត្តិនៃការរីត្បាតជំងឺនេះស្របពេលដែលជំនួយទាំងឡាយទាំងផ្នែកស្មារតីក្តីទាំងផ្នែកផ្សេងៗក្តីពិតជាត្រូវការខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែរថាវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19នេះវាមិនត្រឹមតែគំរាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខមនុស្សជាតិប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏អាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការគេហៅថាការរើសអើងពូជសាសន៍ផងដែរពីព្រោះថាវាបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភពីបណ្ដាប្រជាជនផ្សេងៗនៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចនេះវាអាចឈានទៅដល់បង្កឲ្យមានការរើសអើងទៅដល់ពូជសាសន៍ជាពិសេសគឺរើសអើងទៅដល់ប្រជាជនចិនទាំងមូលតែម្ដង
រើសអើងយ៉ាងម៉េចទៅដូចថាការយើងមិនហ៊ានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយគាត់ឬបង្កើនការស្អប់លើពួកគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
ដោយសារយើងខ្លាចឆ្លងជំងឺនេះដូច្នេះយើងប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងរៀងឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រជាជនចិនបន្តិចដូច្នេះចំណាត់ការក៏ដូចជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះដែលអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមិនមានការទឹកបន្តឹងឬក៏ការបិទចរាចរណ៍នេះវាពិតជារឿងមួយចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះក្នុងន័យថាវាអាចរៀងទប់មិនឲ្យមានការរើសអើងទៅដល់ប្រជាជនជាតិនេះដែរ
បាទអរគុណអចារ្យលោកមីងហួរបាទដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយខាងដើមជូនដល់ប្រិយមិត្តលោកនាងហើយលោកនាងទាំងអស់កំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទលោកនាងក៏អាចខលចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ02515194សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ02515194ឥឡូវនេះយើងមានអ្នកខលចូលមួយរូបហើយគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
សូមជម្រាបសួរវិស្ណុផង
បាទសូមជម្រាបសួរ
បងលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ហើយថាមិនអាចដាក់ជើងយន្តហោះបានទេពីព្រោះវាដាក់សេដ្ឋកិច្ចចុះដែលបើសិនថាចិនហ្នឹងមកឲ្យនាំមេរោគមកចម្លងអញ្ចឹងហ្នឹងសួរថាតើពីហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចមួយណាដែលវាល្អប្រសើរជាងនៅប្រទេសជប៉ុនប្រទេសគេដែលសេដ្ឋកិច្ចល្អផងមួយគេ គេនៅតែដេញព្រួយបារម្ភមិនឲ្យយកដេញហុងកុងទីឡើងលើទីកប៉ាល់ហើយគេកំណត់មួយទៅគឺមានអាចជំងឺនឹង4 10នាក់ហើយសួរថាតើនេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះសួរថាជឿទុកចិត្តបានដែរដេញ80ខែហ្នឹងបោកបោះស្រាប់តែលើបញ្ជាហ៊ុនសែនរឿងការកើតរោគនៅខេត្តបាត់ដងអញ្ចឹងរោគអេដស៍នៅរកាហ៊ុនសែនតែថាអត់មានតែក៏ចេះថាអត់មានដែរហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេចោះទៅស្រាវជ្រាវឃើញការរាប់រយអ្នកហើយសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះពេញដូចជាផុតពីអជំងឺការសាហាវរបស់ហ្នឹងមិនមែនជាជីវិតពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនអត់តម្លៃណាពលរដ្ឋសូម្បីតែម្នាក់កូនក្មេងក៏មានតម្លៃដែរចាសូមអរគុណខ្ញុំជំរាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបុរហើយសូមជូនសំណួរនេះទៅកាន់លោកមិញហួរតែម្ដងអ្នកស្រីសំបុរបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចមិនបិទជើងយន្តហោះចេញពីប្រទេសចិនមកទេតែឥឡូវនេះនៅពេលដែលអត់បិទដើម្បីថាខ្លាចសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងចុះសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
បាទប៉ិនណាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវាមានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ឋានៈក្នុងសង្គមគូក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាចំពោះបញ្ហាវិបត្តិនេះវាបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈក៏ដូចជានយោបាយបត់បែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយខ្ញុំលើកអំណះអំណាងមួយចំនួនដោយហេតុថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគ្នាហើយក្នុងកលតិសាដ៏លំបាកនេះវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្ហាញទៅដល់ប្រទេសចិនឲ្យយល់អំពីទឹកចិត្តក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះម្យ៉ាងមួយទៀតការចូលរួមចំណែកនេះវាក៏អាចជួយទៅដល់បង្កើននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតដែរដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែចរចានៅគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិនដូច្នេះពេលនេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងអាចទាញយកឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាទាញយកដើម្បីបង្ហាញនៅឆន្ទៈក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រទេសចិន
ជាការគ្រប់គ្រងផ្នែកស្មារតីប្រទេសចិន
បាទប៉ុន្តែគេព្រមបន្ថែមបន្តិចដែរថាវិបត្តិកូវីដ-19នេះវាពិតណាស់ទីមទីឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ថ្នាក់មានន័យថាថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់ក៏ដូចជាទៅដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិចូលរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនេះ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកមីហួរបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរមិនដឹងឆ្លើយតបបានកម្រិតណាដល់អ្នកស្រីសំបូរទេបាទហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរភ្ជាប់នឹងមួយទៀតដែរឥឡូវនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងវាមានសំណួរពីរតើខ្លាចឆ្លងឬខ្លាចខាតសេដ្ឋកិច្ចបើលោកមីហួរជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តវិញលោកមីហួរនឹងយកជំរឿនមួយណាដែរបាទ
វាមានលក្ខណៈពិបាកប
ា
ទដោយសារតែបើយើងផ្អែកទៅលើការសិក្សាអន្តរជាតិគេមាននិយាយអំពីទ្រឹស្ដីមួយតែគេឲ្យឈ្មោះថា rationality អញ្ចឹងមែនតើទៅវាមានលក្ខណៈពិបាកសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រទេសនីមួយៗក្នុងការសម្រេចចិត្តជាពិសេសគឺនៅក្នុងកលតិសាសនេះតែម្ដងដោយសារតែផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចវាប៉ុណ្ណាគេមានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍរបស់តំបន់អាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋក៏ជាកត្តាមួយស្លាប់រស់របស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែរដូច្នេះនៅក្នុងកលតិសានេះសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់គឺបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមគ្នាបានន័យថាទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់តំបន់ក៏ដូចជាទាំងថ្នាក់ជាតិដើម្បីចូលរួមគ្នាដោះស្រាយនៅបញ្ហាវិបត្តិនេះពីព្រោះថាសប្តាហ៍នេះពិភពលោកយើងក្រៅតែពីជួបប្រទេសអំពីគេហៅថាសន្តិសុខបែបប្រពៃណីហើយគឺអាសន្តិសុខបែបមិនមែនប្រពៃណីនេះវាក៏ជាការកម្រៀងកំហែងខ្លាំងក្លាមួយដែរទៅដល់គេហៅថាស្ថិរភាពក៏ដូចជាសន្តិភាពរបស់តំបន់ក៏ដូចជាសន្តិភាពរបស់ពិភពលោក
បាទ អរគុណច្រើនលោកមេហួរហើយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវនេះយើងទទួលបានអ្នកស្ដាប់ឲ្យមើលរូបទៀតហើយពីអ្នកស្រីសុវណ្ណពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទចា
ជម្រាបសួរ
អ្នកស្រីសុវណ្ណមានជាសំណួរអីឬក៏ជាការលើកឡើងខ្លីជូនទៅដល់លោកវិក្មិនទេនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទសូមជឿបាទ
ខ្ញុំសូមជឿថាយើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយើងគាត់មកគិតពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងនៅថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរកំពុងតែធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចាទីមួយទីពីរគឺថាចុះបើសិនជាជំងឺនេះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងមកប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយាយទៅថាពេទ្យពេទ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចជាមើលឃើញបំណិតឃើញថាមានការជំងឺអ្វីទេព្រោះពេទ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអមមានជំនាញអីនឹងនៅជំនាញអស់នេះទេព្រោះអីថ្នាក់ដឹកនាំខ្ពស់ពោះពូពូហ្នឹងគាត់មានមួយគាត់អាចទៅទៅធ្វើជាបាននៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យទៅថាជំនាញឆ្លងនេះវាកើតទៅលើជាបរិបទហើយមួយទៀតថាតើនិស្សិតទាំងប្រមាណអ្នកដែលគាត់នៅប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងក្រុងវ៉ាន់ហានដែលប្រទេសដែលគាត់ដែលទីក្រុងមានជំនាញច្រើនហើយពីអីថ្នាក់ដឹកនាំយើងមិនបានយកនិស្សិតទាំងអស់នោះចេញមកពីរំដោះនិស្សិតទាំងអស់នោះចេញមកទេហើយតើបើសិនជានិស្សិតនេះគាត់កើតមានគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងជំងឺអីមួយលោកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចាសូមជម្រាបអរគុណពី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុវណ្ណហើយសូមអ្នកស្រីមានសំណួរច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជូនដល់លោកមិញហួរតែម្ដងថាតើលោកអាចឆ្លើយប្រហែលសំណួរទៅលើបញ្ហាហ្នឹងទីមួយតើតើថាតើសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានបញ្ហាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដែលនាំឲ្យខ្លាចខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែទទួលបាននៅគេហៅថាផលវិជ្ជមានទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយជារៀងរាល់ឆ្នាំកំណើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺមានអត្រាប្រនៅក្នុងរង្វង់ 7% ក៏ប៉ុន្តែការជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតវាមានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសចិនវាមានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែពន្យឺននៅកិច្ចចរចាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនបន្ថែមទៀតដូច្នេះកត្តាទាំងអស់នេះវានឹងចូលរួមចំណែករុញច្រានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែឈានទៅមុខបន្ថែមទៀតដល់ឡើយចំពោះបញ្ហាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មិនថាចំណុចសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែគឺជាចំណុចសំខាន់របស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកចុះដល់ឡាយចំពោះការដោះស្រាយក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយការរីកដុះដាលជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់នេះវិញយើងអាចសម្លឹងទៅមើលយន្តការមួយចំនួនដូចជាយន្តការនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់ដូច្នេះយើងអាចមើលឃើញអំពីទូននីតិរបស់អាស៊ានដែលអាចចូលរួមចំណែកជួយកម្ពុជាក៏ដូចជាជួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះឲ្យដោះស្រាយឲ្យមានគេហៅថាមានយន្តការសមស្របមួយក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះជាលក្ខណៈរួមហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែរថាយន្តការទាំងឡាយបូករួមទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់តំបន់នេះគឺត្រូវចាំបាច់ឲ្យមានដើម្បីចូលរួមចំណែកគ្នាដោះស្រាយឲ្យបានជោគជ័យក៏ដូចជាឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើការរីកចម្រើននៃជំងឺកូវីដ-19នេះ
ជាវិធានការដែលកម្ពុជាគួរប្រកាន់ជា
ប់ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងធ្វើបានល្អហើយយើងបានអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីជំងឺនេះហើយយើងបានធ្វើការអប់រំក៏ដូចជាចែករំលែកនៅចំណែកដឹងទាំងឡាយតកតងជាមួយនឹងវិបត្តិនេះដល់ឡាយថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់តំបន់គឺយើងត្រូវការធ្វើការងារច្រើនបន្ថែមទៀតជាមួយជាពិសេសគឺជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូយើងផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់និយាយឲ្យចំគឺនៅក្នុងបរិបទអាស៊ានតែម្ដង
បាទ
ពីព្រោះថានៅក្នុងកលៈទេសៈនេះទូតនីតិរបស់អាស៊ានវាពិតជាមានលក្ខណៈសំខាន់ ដែលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺនេះបាននេះបាន
បាទមួយចំនួនចង់បានខ្លីចុងក្រោយលោកមិនហួរដែលថាទៅប្រទេសចិនធំសេដ្ឋកិច្ចចំណែកគាត់ធំនៅពេលដែលគាត់ជាប់គាំងមានបញ្ហាវីរុសនៃការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ -19 ហ្នឹងអាចផ្ទុះជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់លោកបាទសូមខ្លីបាទ
នៅពេលនេះយើងពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានណាថាតើវាអាចមានការជាប់គាំងឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរឬក៏អត់ដោយហេតុថាជំងឺនេះទើបតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរីកដុះដាលតែប៉ុណ្ណោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវរងចាំមើលអំពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរចិនក៏ដូចជាចំណាត់ការរបស់បណ្ដាដៃគូនានាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះដូច្នេះជាបាក់ខំឬក៏នៅក្នុងកម្រិតនេះយើងមានការពិបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មានអំពីលទ្ធផលទៅថ្ងៃអនាគត
អរគុណច្រើនលោកមេហួរហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនដែលកិច្ចពិសាយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្តែដល់ម៉ោងផ្សាយហើយពេលវេលាយើងមានកំណត់ហើយជីវិតចាំបញ្ចប់បើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតចំណុចលឿនលួសឬកំហុសដោយអចេតនាដោយខ្ញុំបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលក្តីឬដោយលោកវាគ្មិនក្តីក៏សូមអខន្តិចអភិទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់ផងដែរហើយក៏សូមជូននីតិនៃការផ្សាយបន្តនេះទៅដល់សហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនបាទសូមអរគុណ